Podkastı. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Həftə ərzində hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr işləyəcəksiniz? Hakimiyyət Aşura mərasimlərinə qadağa qoyur. Dini şura isə özünə xəsarət yetirməməyə və qan verməyə çağırır. Ermənistanda Müdafiə Nazirinin dəyişməsi nə ilə bağlı ola bilər? Azərbaycanlı ekspertlərin fikirləri. Kadrov qanunu pozanları indi də ölümlə hədələyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bir qədər ətraflı oktyabrın üçündən Azərbaycanda Hicri qəməri təqvimi ilə yeni il başlayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası bununla bağlı fətva verib. Fətvada bildirilir ki, Məhərrəm ayının başlanması 2016-cı il oktyabrın üçündə, Aşura günü isə oktyabrın 12-sinə düşür. Fətvada dindarlar Aşurada özünə xəsarət yetirməkdən çəkinməyə və bunun əvəzində xəstələrə qan verməyə çağırırlar. Eyni zamanda insanlara dindən siyasi alət kimi istifadə etməmək, müxtəlif dini cərəyanlar arasında ədavət salınmasına yol verməmək tövsiyə edilir. Aşura mərasimi Aşura Məhərrəm ayının 10-cu gününə düşür. Milad təqvimi ilə 680-ci ilin həmin günü Kərbəlada Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Əlinin oğlu İmam Hüseyn öz tərəfdarları ilə birlikdə həlak olub. Aradan 13 əsr keçsə də Şiə müsəlmanları həmin günü hələ də faciə kimi qeyd edirlər. Azərbaycan rəsmiləri Aşura günü küçələrə çıxmamağa çağırıb bunu qadağan ediblər. Bunun arxasında nə dura bilər? Məsələyə ekspert, hüquqşünas və siyasi şərhçilərin münasibətlərini öyrənmişik. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir ki, bütün qadağaların səbəbi qorxudur. Hakimiyyət özünün təşkil etmədiyi istənilən toplantını özünə təhlükə sayır.
Qadağalar ölkədəki ağır sosial durumun yaratdığı narahatlıqdan, qorxudan qaynaqlanır. İndiki durumda hakimiyyətin özünün təşkil etmədiyi istənilən toplantı onu təhlükəli gəlir. Ona görə arzu olunan deyil onun üçün. Bu istər siyasi partiyaların təşkil etdiyi miting olsun, istərsə də hansı yerli rəqçinin və ya xarici musiqiçinin küçədəki çıxışı, istər evləri çökülənlərin, işığı, suyu kəsilənlərin spontan toplaşıb yolu kəsmələri olsun, istərsə də Rövşən Lənkəranskinin elə həmin o qorxu səbəbindən iki gün tezləşdirilən 40 mərasimi. Aşura mərasimi də bu anlamda istisna deyil. Dindarlar son dövrlər hakimiyyət üçün əsl baş ağrısına çevrildilər. Xüsusilə Nazaranda baş verənlərin və həmin cinayət işi ilə bağlı dəhşətli işgəncə olaylarının, məhkəmə prosesində səslənən çıxışların, Talib Ağzadənin, Fuad Qəhrəmanlının və digərlərinin dindarlara müraciətlərinin, sosial şəbəkələrdə, mediada, orada, burada gələn müzakirələrin kontekstində bu cür mərasimlər çox təhlükəli görünür hakimiyyətə. Azərbaycan hakimiyyəti çox istərdi ki, son 10 illərdə olduğu kimi Kərbəla meydanında baş verənlər elə 7-ci əsrdə qalsın, 20-ci əsrin meydanlarına, küçələrinə daşınmasın. Amma o əmin deyil ki, belə mərasimə gələnlər o faciəyə görə 5 yezidi söyəndə söyüşün birini də indiki yezidlərə ünvanlanmayacaqlar. O arxain deyil ki, Lənkəranda, Şəkidə, Bakıda sinə vuranlar, onunu Kərbəladan şəhid olanların eşqinə edəndə ikisini də öz ağır günlərinə görə yetməyəcəklər. Qadağanı tədbiq edənlərin rahat edən nə dünyəviliyə təhlükədir, nə artan mövhumat və ekstremizm. Onları rahat edən bir şey var. O da hakimiyyəti itirmək qorxusu. Bax, qadağalar da məncə buradan qaynaqlanır.
Bu, hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikirləri idi. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail isə deyir ki, bu qadağalar radikal dindarların belə mərasimlərdən istifadə etməsinin qarşısının alınması ilə bağlıdır. O deyir ki, ola bilsin ki, hansısa əməliyyat məlumatları da var.
Evet.
ötən il Aşura günü ərəfəsində, Aşura günün özündə Gəncədə və Lənkəranda o yürüşlər oldu. Xüsusilə Gəncədə Talib Paxızadənin iştirakı və orada yaranan hay-küy, səs-küy, həbslər, bütün bu məsələlər hamısı belə deyək ki, müəyyən bir rezonans doğurdu. Yəni ki, dindarların belə deyək ki, Aşura gününə istifadə edərək özünü nümayiş etdirməsini. Yəni, faktik olaraq bir gücünü maaş edilməsi kimi qəbul olundu. Xüsusilə Gəncədə. Amma Lənkəranda həmişə olubdu. Deyim ki, Gəncədə də həmişə olub. Hətta Sovet hökuməti dövründə də belə yürüşlər olub. Gecə ilə gedirlər, Gəncədə İmamzadəyə, taksi Lənkəranda da konkret bir yerə. Görünür münasibətlərin daha kəskinləşməsi üçün, mən radikal dindarların bundan istifadə etməməsi üçün, radikal dindarlar qarşısın bir tərəfə. Çünki Nardaran hadisələrindən sonra da bu prosesin hansısa bir başqa bir istiqamət ala biləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ola bilsin ki, əməliyyat məlumatları var, nəyəsə çevrilə bilər. Çünki siz dediyiniz məsələ ilə bağlı yürüş məsələsi ilə hakimiyyətdən birinci növbədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şükür Paşazadə bu barədə danışdı ki, yürüşlər belə deyək ki, qəbul olunmur, yürüşlərə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu o deməkdir ki, bu hakimiyyətdən gələndir. Bu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin özünün qərarı deyil. Çünki əksər Qafqaz Müsəlmanları istəyər ki, belə bir deyək ki, ehtişam olsun, yürüş olsun, həmşək kimi. Görünür siyasi çalarları var, məsələlərin narahatçılıqları var. Mən keçən iki proseslərdən yaranan narahatlıq kimi dəyərləndirirəm.
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailin fikirləri idi. Bu, siyasi şərtçi Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, hakimiyyət özünü qorumaq üçün bu qadağaları tədbiq edir, qorxur ki, cəmaat çıxıb etirazını bildirir.
Demək, bu izah edir hakimiyyətin kəşfarlığı ilə, qorxusu ilə, xalqdan qorxur, cəmaatdan qorxur, əyilik şəhər görür. Qorxu ki, cəmal çıxar, etirazını bildirir. O yönədən dini ayırlar. O demək, bizim hökumətə, hökumət üçün müqəddəs bir şey yoxdur. Dolarla, eurodan başqa, qızıldan başqa heç bir şey müqəddəs deyil. O yönədən Quran-ı Kərimdə müqəddəs deyil. Aşura ayinlərdir müqəddəs. Özləri o Məkkəyə gedirlər, Həccə gedirlər, o da onlar üçün müqəddəs deyil. Əsas bu, bəlkə imtiyaz budur. Həm də ki, o qədər kəmsalatdır ki, başa düşmürlər ki, bu aşırı ayinləri zamanı xalqın başı qarışır, heç şəhsiyyətlə məşğul olmur. Başqa şey düşünürlər də aşırı günləri. Demək ki, Hüseyin, Kərbəla, mənim, İmam Əli belə şeylər düşünürlər. Amma bunlar hər şeydən qorxurlar deyə qadağan edirlər. Bu da budur ki, əlavə bir etiraz, narıqlıq doğrudur.
Bu aşıraya qoyulan, aşıra daha doğrusu aşıra mərasimlərinə qoyulan qadağa və məhdudiyyətlərlə bağlı hüquqşünas, ekspert və şəxsi fikirləri idi. Sıravi sakinlər isə məsələyə həmçinin müxtəlif tür yanaşır. Lənkəran sakin 30 yaşlı Yasəmən Əliyeva deyir ki, dinlə bağlı yürüşlərə qadağa qoyula bilməz, bu bizim dinimizdir.
Göstəriş deyir ki, yürüyüşlər olmasın, amma insanlar tamamən, yəni heç elə bir ki, bunlara göstəriş verilməmiş bir qaydada öz üvərlərində gecələr axışıblar, dəhşət xeyirsa, insanlar məsciddə təzyələrini saxlayırlar. Yəni, buna da da qadağa qoymaq olmaz ki, bıçaq ki, qoydular və bunu ürəkdən fayda biləcəklər, əlbəttə ki, fayda biləcəklər.
Cənub bölgəsində fəaliyyət göstərən insan hüquqları üzrə Cənub Resurs Mərkəzinin rəhbəri Esmira Turhuidə isə küçələrdə yürüş keçirməsini qara yürüşçülük sayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsində səlahiyyətli nümayəndəsi Qəni Axundzadə isə deyir ki, yürüş siyasi aksiyadır. Tarix boyu bu bölgədə yürüş yox, dini mərasimlər keçirilib.
Yürüş bizdə olmayıb tarix boyu bölgədə. Ziyarət olub bir məsciddən başqa məscidə gəlmək üçün. Onlar üçün də şərait yaradılıb. Biz birinci Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi daim məscidlərdə və dini ocaqlara tədbirlər keçirdirik. İctimai yerlərdə, küçələrdə və digər yerlərə bizim aidiyyətimiz yoxdur. Bizim ailəmizin belə bir şəraitə rəvac verməsinin bir əsas yoxdur. Bizim üçün ayrılan obyektlər var, məscidlər, ocaqlar, ziyarət yerlərimiz var. Orada bizim tam şəraitdə insanlar üçün şərait yaratmışıq, səhərə qədər tədbirlər keçirdirik, heç bir bunun problemi yoxdur. Yürüş bizdə olmayıb, axı belə bir şey. Bu, qondarma bir sözdür.
Bir daha qeyd edək ki, bu aşuraya qoyulan qadağa və məhdudiyyətlərlə bağlı hüquqşünas, ekspert, şərtçi və sıravi sakinlər, habelə mütəxəssislər fikirlərin fikri idi. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda yeni müdafiə nazirinin təyinatı hazırda gündəmdə olan əsas məsələlərdəndir. Ermənistanın yeni müdafiə naziri Vigen Sarkisyan mülkü şəxsi. Dünənə qədər o Ermənistan prezident aparatının rəhbəri idi. 41 yaşlı yeni nazir Rusiya və Qərbdə hüquq və diplomatiya üzrə təhsil alıb. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan yeni müdafiə naziri haqqında bunlara deyib: "Ohanyan Qarabağın qəhrəmanıdır." Vigen Sarkisyan 8 il müdafiə naziri olmuş Seyran Ohanyanı əvəz eləyəcək. Ermənistandakı hakim partiyanın sözçüsü Eduard Şarmazanov da Ohanyanın orduda həm də Qarabağda xidmətini yüksək qiymətləndirir. Yeni müdafiə naziri Vigenyana gəldikdə isə deyib ki, o üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcək, amma Seyran Ohanyanın işindən kənarlaşdırılmasının aprel döyüşləri ilə bağlı olub-olmamasına gəldikdə o, mətbuat katibi bir şey deyə bilməyəcəyini bildirib. Bəs bu məsələ Azərbaycanda nə cür qarşılanır? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, 4 günlük aprel savaşından sonra Ermənistan ordusunun təminatının aşağı səviyyədə olması və korrusiyalaşması yenidən üzə çıxdı. Bu da Ermənistan cəmiyyətində narazılığa səbəb olduğundan prezident Serj Sarkisyan müdafiə naziri Seyran Ohanyanı qərb təhsilli və mülki şəxs Vigen Sarkisyanla əvəz elədi.
Birinci adı ki, yəqin qərb modelinə seçməkdir. Qərbdə də əsasən müdafiə nazirləri mülki şəxslər olur. Yəqin Sarkisyan da düşünür ki, qərbdə təhsil almış bir gənc orduda korrupsiyanın qarşısını ala bilər, uğurlu menecment sistemi qura bilər. Amma məsələ burasındadır ki, Ermənistan qərb ölkəsi deyil, Ermənistan Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir. Vigen Sarkisyan vəzifəsinin öhdəsindən gələ biləcək, bu böyük sual. Və o da ola bilər ki, indi müdafiə nazirinin mülki şəxs olmalı, müdafiə nazirinin statusunu almalıdır. Və əsas qüvvəni verəcək baş qərargahı, çünki orada da bir dəyişiklik baş verir. Və əsas diqqət baş qərargahı ayrılacaq ki, Azərbaycanla mümkün müharibədə məhz baş qərargah səhiyyəsi ön planda olsun. Müdafiə naziri isə sırf menecmentlə, bu ordunun yenidən qurulması ilə, maliyyə məsələlərini nəzarət etməklə, ərzaq və geyim məsələləri ilə məşğul olsun.
Elxan Şahinoğlunun fikirləri idi. Bu münaqişələrin həlli ilə bağlı ekspert Əvəz Həsənov isə deyir ki, Ermənistanın yeni təyin olunan müdafiə naziri həm cavan, həm də hərbi təcrübəsi olmayan şəxsdir. Yeni nazirin əsas funksiyası daha çox PR üçün nəzərdə tutula bilər.
Sarkisyanın təyinat lazımdır. Təbii ki, Ermənistan indiki vəziyyətdə müdafiə sistemini gücləndirə biləcək müdafiə texnologiyasının alınması baxımından iqtisadi durumda deyil. Demək olmaz ki, bu aprellərindən sonra Ermənistan birdən-birə öz müdafiə qabiliyyətini gücləndirə biləcək maliyyə imkanlarıdır. Bu nazir nəyi dəyişdirəcək, bunu demək çox çətindir. Sarkisyan sadəcə Seyran Ohanyanın uzaqlaşdırmanın, Qarabağ klanının son aprel hadisələrində uğursuz hərbi əməliyyatları yerinə yetirmək ittihamlarından qaçmaq istəyir. Eyni zamanda PR-la daha çox məşğul olmaq istəyir. Çünki yeni nazirin də əsas funksiyası daha çox PR üçün nəzərdə tutula bilər. Xüsusən Ermənistana diqqətin artırılması və diaspora ilə münasibətlərin qurulması ilə Ermənistanın müdafiə imkanlarını möhkəmləndirmək və Ermənistanın təhlükədə olduğunu inandırmaq üçün PR-la məşğul olmaq istəyir.
Hərbi ekspert Elman Əbilov isə deyir ki, mülki şəxsi müdafiə naziri təyin etməklə Ermənistan müsbət gediş eləmək istəyir.
Ümumiyyətlə, dünyada bilirsiniz ki, bu sadə proseslər gedir, bütün müdafiə nazirləri mülki şəxslər olur, hərbərdən imtina olunur. Bu da ölkənin bilinə müəyyən qədər müsbət təsir göstərir. Biz onu Gürcistanın vəki misalında gördük. Sarkisyan burada belə bir görünüş yaratmaq istəyir. Özünü müharibəni istəməyən prezident kimi göstərmək. İkincisi də həmin bu Sarkisyan onun öz ən yaxın adamıdır. Bu Sarkisyanı müdafiə naziri qoymaqla müdafiə nazirinin səlahiyyətlərini qismən ona verir. Əsas səlahiyyətləri öz əlində saxlayıb, öz əlində. Silahlı qüvvələrini tam o nəzarətində saxlamaq üçün bu döyüş əməliyyatları da olsa nəzarətdə çıxmasın deyə erməli adaşını, o Sarkisyanı öz ən yaxın adamını qoyub ora, Ermənistanda bu vəziyyəti dəyişdirəcək və dəyişdirməyəcək bir məsələdir ki, müstəqil dövlət deyil. Ona görə də Rusiya nə desə, Ermənistan indiyə qədər onu edib, bir balaca Rusiyanın cızığından çıxmaq istəyəndə gördük ki, Ermənistanda nələr baş verdi. Ona görə də o proses nə qədər indiyə qədər davam edib, bundan sonra davam edəcək.
Bu Telman Əbilovun, hərbi ekspert Telman Əbilovun fikirləridir. Bir daha qeyd edilək ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan oktyabrın 4-də Vigen Sarkisyanı Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabit heyətinə təqdim elədi. Sarkisyan həmsinin xidmətlərinə görə keçmiş nazir Seyran Ohanyana təşəkkür elədi. Amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın və indi az sonra Azadlıq Live proqramı başlayacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, abad, ailə biznesinə asan dəstək Azərbaycanda xırda və orta biznesi abadlaşdıra biləcəkmi? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Müsavat başqanının müavini Fərəc Kərimli azadlığa çıxdı. Gənc fəal Qiyas İbrahimov polisi yalan danışmaqda suçladı. Ramzan Qadirov deyir ki, qanunu pozanı gülləliyin. Ailəlikcə dükan açmısınızsa, balaca bir quşçuluq fermanız varsa ya da ata-bala kafe işlədirsinizsə, bundan sonra hökumətdən dəstək almaq imkanınız yaranır. Kiçik və orta sahibkarlığa dəstək məqsədi ilə yeni mərkəz ABAD yaradılır, yəni ailə biznesinə asan dəstək mərkəzləri. Bu mərkəzlər ailə biznesinə həm maliyyə dəstəyi verəcək, həm də onların istehsal etdiyi məhsulları standartlaşdıracaq, biznes planlarını hazırlayacaq, brendinq və hüquqi yardım xidmətləri göstərəcək. İqtisadçı Rəşad Həsənov düşünür ki, ABAD-ın məqsədi problemləri aradan qaldırmaqla xırda və orta sahibkarlığı inkişaf etdirməkdir.
İqtisadiyyatda inhisarçılıq meyilləri, ikincisi maliyyə çatanlığının zəif olması idi. Sahibkarlığa kömək Milli Fondu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən fondunun reputasiyası kifayət qədər qaranlıqdır. Kreditlərin verilməsi prosesi qeyri-şəffafdır və bir çox hallarda, yəni bu artıq biznes subyektləri arasında daha çox bilinir. Şəbbə deyilən məbləğ var ki, bu əslində verilən vəsaitin hətta kommersiya banklarının verdiyi kreditlərdən də baha başa gəlməsinə səbəb olur. Və eyni zamanda hər bir vətəndaş, kiçik sahibkar bu vəsaitlərdən istifadə edə bilmir. Bu baxımdan da ABAD-ın yaradılması və məhz asan xidmətin tərkibində yaradılması hökumətin qeyri-neft sektorunda daha çevik, real bir siyasət həyata keçirmək cəhdindən irəli gəlibdir.
Rəşad Həsənovun sadaladığı bu və digər problemlər Doing Business hesabatında da öz əksini tapır. Doing Business Dünya Bankının hər il açıqladığı ölkələr üzrə biznes mühitinin qiymətləndirmə sənədidir. Son hesabatda Azərbaycan bu reytingdə 189 ölkə arasında 63-cü sırada qərarlaşıb. Hesabatda deyilir ki, ən çətin sahə tikintidir. Belə ki, Azərbaycanda tikintiyə icazə almaq üçün 18 proseduru keçmək və bir çox hallarda 203 gün gözləmək lazım olur. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın durumu rəsmi rəqəmlərdən də görünür. Amma bəzi ekspertlər gerçəyin statistikadan daha pis olduğunu düşünürlər. Belə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 2,6% məşğulluğun isə cəmi 4% kiçik sahibkarlığın payına düşür. Ailə biznesləri daha çox kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Amma bu sektorun da ölkə iqtisadiyyatında payı cəmi 6,3%-dir. Millət vəkili Tahir Mirkişili dünya ölkələri ilə müqayisə aparır. O hesab eləyir ki, ABAD-ın yaradılması Azərbaycanda da kiçik sahibkarlığın inkişafına təkan verəcək.
Bir çox ölkələrdə ailə təsərrüfatları bazardakı təsərrüfatların 70%-dən çoxunu təşkil edir. Bu da ölkənin iqtisadi inkişafında iş yerlərinin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Tutalım, İspaniyada bazardakı təsərrüfatların 75% ailə təsərrüfatlarıdır və onların ümumdaxili məhsulda payı 65%-ə çatır. Latın Amerikası ölkələrində ailə təsərrüfatları büdcə daxil olmalarının 50%-ni təmin edir.
Belə çıxır ki, dünya ölkələrində ailə təsərrüfatlarının payı 50%-i belə ötür. Amma Azərbaycanda bu göstərici heç 10%-ə çatmır. Bəs Azərbaycanda durumu düzəltmək üçün hansı zəruri addımlar atılmalıdır? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. İndi isə keçirik günün digər əsas xəbərlərinə. Müsavat başqanının həbsdə olan müavini Fərəc Kərimli azadlığa çıxıb. O, həbsdən 4 ay öncə amnistiya haqda qərardan sonra çıxmalı idi.
Hoş geldiniz.
Müsavat başqanının həbsdə olan Mavini Fərəd Kərimli oktyabrın 4-də azadlığa çıxıb.
Bundan sonra mübarizəmiz davam edir. Heç bir həbs, hədə qorxu, başqa tədbirlər bizi mübarizəmizdən çəkindirə bilməz. Adam tam rahat ola bilmir. Da həbsdə dostlarımız qaldı. İlkin Rüstamzadə, Əli İnsanov, Əbdül Əbilov, Elvin Abdullayev 14-də bir yerdə idi sonda.
Fərəd Kərimli bu il mayın 20-sində Respublika günü ilə bağlı qəbul edilən amnistiya aktına düşmüşdü. Vəkilləri Fərəd Kərimlinin amnistiyaya düşsə də azadlığa buraxılmasının yubanmasını ona qarşı qərəz kimi dəyərləndirirlər.
Səbəb indi ola bizim referendumla bağlı oldu. Çünki mən 14-cü zona aparılan zaman mənə orada bildirdilər ki, 5-10 günə təxminən azadlığa buraxılarsan. Sonra nəsə uzandı məsələ, referendum düşdü ortaya. Çəkdi də belə çox səhdi.
Fərəd Kərimli narkotik ittihamı ilə 6 il azadlıqda məhrum edilmişdi. Bu il Ali Məhkəmə onun cəzasını 3 ilə endirmişdi. Fərəd Kərimli 2014-cü il iyulun 23-də həbs edilib. Yerli və beynəlxalq hüquq təşkilatları onu vicdan məhbusu kimi tanıyırlar. Fərəd Kərimli həbsini siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Əlbəttə ki, siyasi fəaliyyətimlə bağlı saxlanmışdım. Qardaşım Siyazı məndən qabaq 5 gün əvvəl həbs eləmişdilər. Güya bizi səhv salıb həbs eləmişdilər. Yəni, belə baxsa siz səhv salınan zəhvənlər deyilir. Səbəb də ki, hakimiyyətə qarşı, bu diktaturiyaya qarşı mübarizəmizlə bağlı. İnternetdə fəal idi, Müsavat Partiyasında fəal idim.
Ailəsi o vaxt bildirir ki, Fərəcin əvəzində səhvən digər qardaşı Sirat Kərimlini də həbs ediblər. Sirat Kərimli prezidentin son əf fərmanı ilə azadlığa çıxmışdı.
Oğlumu dərsə 1 manat pulla yola salırdım. O necə narkotik istifadə edə bilər? Bu sualla məhkəməyə gənc fəal Qiyas İbrahimovun anası müraciət edib. Gəncin məhkəməsi oktyabrın 4-də davam edib.
Oktyabrın 4-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Qiyas İbrahimovun işgəncə faktından şikayətinə baxıb. Bugünkü prosesdə gənc fəalın anası da ifadə verib.
Evimizə gətirdikləri narkotikdən danışdım. Necə qoydular, necə götürdülər, necə böhtan atdılar Qiyasa. Evimizdə necə şou yaratmışdılar onu danışdım. Bir də ki, Qiyas da ki, şükür Allaha, sağlamdır, hamıya salamı var. İnşallah tezliklə sizlə
görüşəcək. Bundan əlavə, iki nəfər polis əməkdaşı da ifadələrini verib. Onlar bildiriblər ki, 10 may 2016-cı ildə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Narkotiklərə Qarşı Mübarizə İdarəsinə məlumat daxil olub və bununla əlaqədar bölmədə əməliyyat qrupu yaradılıb. Əməliyyat qrupu Qiyas İbrahimovu saxlayıb və onun üzərinə baxış zamanı selefanda bükülmüş narkotik maddə aşkar edilərək götürülüb. Bu zaman Qiyas İbrahimov məhkəmədə onların yalan danışdığını bildirib. Evə gedəndə məhkəmədə dedim ki, imkan verin, anamla görüşüm. Bu adam da mənə dedi ki, sakit dur, istəyirsən narkotikin üstündə tapanca da qoyum. Vəkil Elçin Sadıqovsa deyib ki, əməliyyatçıların ifadəsində ziddiyyətlər olub.
Hansı ki, bu həmin əməliyyatın qanunsuz olduğunu birbaşa sübut edən halları idi.
Qiyas İbrahimov, digər gənc fəal Bayram Məmmədovla birlikdə saxlanıb, onlar narkotikdə ittiham olunurlar. Gənclər isə bu ittihamları rədd edir. Onların sabiq prezident Heydər Əliyevin heykəli üzərinə şuar yazdıqlarına görə həbs olunduqlarını bildirirlər. Məhkəmə prosesi oktyabrın 11-də davam edəcək.
Meyvə tərəvəzin bol olduğu mövsüm gəlib çatsa da, əksər alıcılar bazarda piştaxtanın yanından düz keçməli olurlar. Qiymətlər bahadır deyə.
Bura Bakıdakı təzə bazardır. Adamların ərzaq məhsullarının həm ucuzluğuna, həm də keyfiyyətinə inanıb üz tutduğu bazarlardan biri. Ancaq indi bu bazarın alıcıları azalıb, çünki qiymətlər bahalanıb.
Sadə elə vəziyyətdir ki, adam özü utanır, ürəyin istəyir hər şeyini, amma çox keçir.
Lətfə Novruzova deyir ki, həm yerli məhsul olduğundan, həm də münasib qiymətinə görə həmişə ərzaq bazarlığını buradan elirdi. İndi qiymətlər əvvəlkindən bahadır deyə bəzi məhsulları ala bilmir, sadəcə baxıb keçməli olur.
Pensiya olan adam necə alsın bunu? İmkanı olmayan adam necə alsın? İndi bazı oğalı soruşurum 4 manatadır. Necə alıb?
Alıcılar kimi qiymətlərdən şikayət edir, kimi də bugününə də şükür deyib, bazarlığını sakitcə eləyib gedir.
bu baxanda bir ay əvvəl baxanda bir 35% qiymət qalxır. Və qalxa-qalxa da gedir. Daxili bitkilər hamısı qalxır, daxili məhsullar hamısı qalxır.
Satıcılar da qiymətlərin ötən illə müqayisədə bahalandığını bildirirlər. 19 ildir təzə bazarda satıcı işləyən Rafiq Məmmədov bahalığı belə izah eləyir.
Yəni o kəndçi almanı gətirir, bağından yığır, bazarda satır, o gedir ərzaq alır. Tüm marketlərdə sakit-sakit, dixi-dixi qiymətlər hamısı bu bir zayın içində bir 20 köpü, 30 köpü qalxıb. Elə təkdə çörəkdə 10-15 köpü artıb. Yəni bunu heç yerdə bunu gəlim. Ona bu təsir eləyir bura.
Pazarın satıcıları deyir ki, adətən payız mövsümündə ucuzluq olurdu. Ancaq bu mövsüm vəziyyət başqadır. Odur ki, müştəri sardan da körlük çəkdiklərini deyirlər.
Əslində meyvənin sezonunda, payız sezonunda ucuz olmalıdır almalar, armudlar. Yəni bizə belə gəlir. Bu yəqin ki, çox şüman ki, dollarla əlaqədardır. Müştərin də qanı eləmir bu bizim bu qiymətlərin.
Gələn də yoxdur, yalan da qiymətlər hər şey qalxıb. Rayonda da yol baha, dollara görə də hər şey bahadır ona görə. Qiymətlər hamısı qalxıb.
12 bir patoloqu müştəri saat 2-yə qədərdir. Bir az dingə-dingə olur. 20 manat, 30 manat olsa şüşürdü. Ondan sonra hamının bağ polkasında bu ondan var. Uzun yayı, indi biraz hava sərindir deyin. Amma yersəli bunu yəndi uzanlıq orada yatırıq. Bura yatmağa gəldik.
Ötən il manatın devalvasiyasından sonra ölkədə həm də ərzaq məhsullarının qiyməti bağlanıb. Statistika Komitəsinin məlumatında deyilir ki, bu ilin 8 ayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ərzaq məhsullarının qiyməti təxminən 13% bahalaşıb. Müstəqil ekspertlər isə 3-cü devalvasiyanın qaçılmaz olduğunu, bahalanmanın hələ bundan sonra da davam edəcəyini deyir.
Qaydaq ailə bizneslərinə. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına nə mane olur? Hökumət hansı zəruri tədbirləri görməlidir? İqtisadçı Rəşad Həsənov ilk növbədə həll olunmalı məsələlərə diqqət çəkir.
Bu qərarlara güzəşli kreditlər, subsidiyaların verilməsi, ərazilərin uzun müddətli dövrdə, istifadəsiz ərazilərin uzun müddətli dövrdə deyək ki, sahibkarlıq subyektlərinə icarəyə verilməsi, vergi güzəşlərinin tətbiq edilməsi, vergidən azad olmalar, bu istiqamətdə lazım olan deyək ki, istehsal vasitələrinin ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı rüsum və vergilərdən azad olmalar kimi mexanizmlər hazırlayıb. Bu, hökumətin işidir. Yəni, abad isə qeyd etdiyimiz kimi məhz kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması, təcrübənin genişlənməsi, yayılması və eyni zamanda bu istiqamətdə təşəbbüs olan insanların prosesi daha asan və maneəsiz şəkildə icra etməsinə dəstək göstərən bir qurumdur.
Ailə biznesi qurmaq üçün nəyə daha çox ehtiyacınız var? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Yaxşı ideyalar, yaxşı fikirlər olanda hər şeydə addımla öz axarına gedir.
İlk növbədə dövlətin bizə o kömək ola bilər ki, ipotekalar olar, dövlət hesabından olan ipotekalar, biraz qiyməti aşağı olar. Yəni bizim də qalan büdcəmizin qalan pulunu biz də bilərik ki, məsəl üçün hansısa bir işə sərf eləyəcək.
Yəni yer olsun, pul olsun belə. Yəni, dövlətdən yer gəlirsə, maddi dəstək gəlsin və s. O qədər.
Ehtiyacım var, pulum olsaydı açardım. Küçədə oturmazdım, bir otaqda oturardım, pişirərdim, satardım, ya genişləndirərdim biraz.
Bizdə görürük ki, kim nəsə asıb bilinci, bütün distansiyalarında, özümüz hamımız Azərbaycanda yaşayır, bütün distansiyalardan da ki, deyirlər ki, mənə ver, ona ver, buna ver, buna ver, amma axırda ayrıb görürsən ki, öz cübündən də qoyub bunlara vermişsən.
Ölkədə elə bir şərait yoxdur, çox çətindir. Onun üçün həm pul lazımdır. Həm də qanunların düzgün işləməyi. Məncə, bunlar yetərlidir.
Abad mərkəzlərinə Prezidentin ehtiyat fondundan 1 milyon manat ayrılıb. İlk növbədə ailə təsərrüfatları, kiçik və orta sahibkarlara dəstək layihələrini maliyyələşdirmək məqsədi ilə fond yaradılmalıdır. Üstəlik, istehsal olunan məhsulun sertifikatlaşdırılması sadələşdirilmiş qaydada bir pəncərə prinsipi əsasında təşkil edilməlidir. Ən nəhayət, istehsal olunan məhsulun daşınması və satışı təşkil edilməlidir. Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov deyir ki, kim qanunu pozursa gülləliyin.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov qanunu pozanları yerindəcə gülləlməyə çağırıb. O bu fikirləri məmurlar qarşısında çıxış eləyərkən deyib. Amma sonradan televiziyada yayımlanarkən həmin hissə çıxışdan çıxarılıb. Amma kimsə sosial şəbəkələrdə adiosunu yayıb.
Çeçenskую республику, да, он нарушает покой, да, хотя бы расстрелять к чертовой матери, если он фалит, они не имеют значения, закон, незакон, безопасность, и касается вопрос безопасности, расстрелять, когда он, салам алейкум, та проблема, когда он, и да, он закон, когда он.
Kadrov iclasda sürücülərin sərxoş vəziyyətdə və ya narkotik təsiri altında yol hərəkəti qaydalarını pozmasından danışır. Bu, Rusiyada bir mənalı qarşılanmasa da, Respublika prokuroru Şarpuddin Abdul Kadrov rəhbərin sözlərinin kontekstdən çıxarıldığını deyir və buna görə jurnalistləri günahlandırır. Prokuror hesab edir ki, bu cür qəbullarda həmişə deyilənlərin ümumi məğzi təhrif olunur və müxtəlif cür yozula bilər. Onun sözlərinə görə Kadrov çıxışında demək istəyib ki, terrorçularla heç bir danışıq aparmır, polis əməkdaşları onları saxlayır və ya silahlı müqavimət göstərdikləri halda yerindəcə məhv edirlər. Prokuror deyib ki, Çeçenistan Respublikasında cinayətkarlıqla mübarizə yalnız Rusiya